Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg mener at en del mennesker, kanskje til og med folk flest, har et slags psykisk hovedproblem som ligger til grunn for enormt mange psykiske plager og mentale lidelser. Det dreier seg om en tendens til å måle vår egen verdi som mennesker opp mot noen få tilfeldige utvalgte parametre. Vi lærer å forstå oss selv som mer eller mindre verdige mennesker, avhengig av vårt talent i fotball, karakterer på skolen, sosial kapital, karriere, utseende, muskelstyrke eller en eller annen random attributt ved vår kompliserte eksistens. De fleste har funnet seg sin favorittmålestokk, ofte diktert av andres meninger tidligere i livet, og så leser vi av vår egen verdi som menneske på den målestokken vi har valgt oss. Når vi mister plassen på førstelaget, gjør det dårlig på en eksamen eller lander færre kontrakter enn i fjor på jobb, degraderer vi oss selv og smører en psykisk masse av lav selvfølelse utover hele vårt indre liv. Dette en tragisk misforståelse av egenverdi. Jeg heier på teoretikere som Howard Gardner, som skrev boken Frames of Mind, hvor han påstår at mennesket utstyrt med et konglomerat av ulike intelligenser, talenter og potensialer. Når du måler et menneske, må du basere deg på en skala bestående av hundrevis av ulike utviklingslinjer. Noen svært talentfulle i fotball og høyt utviklet på den motoriske skalaen, mens de ligger litt lavere på sosial kompetanse, i midlertid gjennomsnittlig emosjonelt intelligente, har en utrolig hukommelse med hensyn til tall, men uinteressert i filosofiske spørsmål og mer opptatt av det man kan ta og føle på fremfor abstrakt tankevirksomhet. Vi sammensatt av enormt mange egenskaper og tilbøyeligheter, og på noen områder vi høyt utviklet, mens på andre områder ligger vi lavere. Vi kan velge å utvikle oss på noen parametre som ligger litt under gjennomsnittet, eller vi kan gå for en spesialisering hvor vi bruker mest mulig tid på å perfeksjonere vår evne til å spille sjakk, som nok et tilfeldig eksempel. Når vi tror at det å mislykkes på ett område reduserer vår verdi som menneske, det som å tenke at havet mister vesentlig vannstand dersom vi fyller en bøtte med vann og tar det med oss hjem. Havet like fullt et hav selv om vi har fjernet 10 liter vann. Det spiller med andre ord ingen rolle, akkurat som tilfeldige fiaskoer ikke bør få noen videre tyngde på den samlede verdien vi anser at vi har som person. Hvilken standard eller standarder vi opererer etter når vi vurderer oss selv, på en måte helt tilfeldig, men på en annen måte diktert av hvilke standarder som sto høyt i kurs blant de menneskene vi vokste opp sammen med. Jeg møter daglig mennesker som tviholder på en snever forståelse av egenverdi som menneske, og når denne verdien lav, lever de et stusselig liv. At mennesker kan være så nedlatende overfor seg selv, så kritiske, ensporet og fordømmende, katastrofalt. Det finnes også de som har ensporet fortolkninger av seg selv med motsatt fortegn. De anser seg selv som fortreffelige på alle mulige måter, noe som heller ikke representerer et veldig nyansert bilde i de fleste tilfeller. Å tenke alt for høye tanker om seg selv imidlertid ikke det man pleier å gå til psykolog med. Derfor jeg mer vant til å møte mennesker som har en indre sersjant som forteller dem hvor verdiløse de på daglig basis. Omtrent som sersjanten i Full Metal Jacket, han streng og nedlatende, men tydeligvis ikke rasistisk ifølge han selv.
You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair. There is no racial bigotry here. I do not look down on niggers, kikes, wops, or greasers. Here you are all equally worthless. And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved Corps. Do you maggots understand that?
Sir, yes, sir!
Bullshit, I can't hear you!
Sir, yes, sir!
Sersjanten i Full Metal Jacket, han nådeløs og trakasserende til de grader, og jeg vil si at jeg møter mange mennesker som har en sånn type sersjant inne i sitt eget psykologiske rom, som driver og roper til dem om hvor verdiløse de i løpet av dagen. Det ikke alle som hører denne selvkritiske røsten hele tiden, men noen hører den i større grad enn andre. Mens for noen så ligger denne røsten bare bak og visker til de hele tiden, og selv om de ikke hører det eksplisitt, så styrer det likevel hvordan de på en måte oppfører seg og tenker om seg selv i møte med livet. Så det å måle sin egen verdi opp imot en eller annen tilfeldig standard som en eller annen idiot har ment viktig tidligere i livet ditt, det et hasardiøst prosjekt hvor vi gambler med egen selvfølelse. Kanskje gjør vi det godt på akkurat denne parametern og et verdifullt menneske, men så mislykkes vi plutselig på dette området, og så taper vi verdi som menneske. Og denne berg- og dalbane-livsførselen med egen selvfølelse som innsats, det et virkelig risikabelt prosjekt. Så folk må slutte å måle sin egen verdi opp imot yttre faktorer og standarder som helt random satt av erfaringer de har gjort seg tidligere, hva folk mener verdifullt, hva kulturen bestemmer og så videre og så videre, for vi verdifulle som mennesker uavhengig av disse standardene. Vi kan være mer eller mindre gode på ulike områder, og vi kan være mer eller mindre godt utviklet på ulike fasetter ved det å være et menneske, men i og med at det å være et menneske består av milliarder av fasetter, så spiller en fiasko på en fasett ingen rolle i det store bildet. Vi må ikke anse oss selv som mindre verdifulle. Vi kan si at her jeg dårlig utviklet, her kan jeg kanskje trenge litt trening, og så kan man trene opp den fasetten, så den blir litt høyere utviklet, og sånn sett så har man jo gjort en slags egenutvikling. Man har styrket sin karakter på ett av mange tusen områder som tilgjengelig for det å være et menneske. Så slutt å tro at ulike enkeltelementer som utseende, talent i fotball, intelligens, studiepoeng eller whatever du måler som på en måte skal diktere din verdi som menneske, slutt å legge det på et snevert område eller på noen få faktorer, for bildet ekstremt mye større enn som så. Og det der har jeg messet om mange ganger, og nå skal jeg messe enda litt mer om det. I det foredraget du nå skal få høre, eller den refleksjonsrunden du nå skal få være med på, så begynner jeg å snakke om nettroll og narsissisme. Hvordan vi mennesker behandler hverandre dårlig når vi sitter bak en skjerm, og hvordan det å drive og involvere seg på internett som sin hovedarena for sosialisering kan kjøre oss fast i veldig ensporet forståelser av til oss selv, men også verden der ute. Så jeg skal snakke litt om ekkokammernes psykologi, jeg skal snakke om narsissisme, jeg skal snakke om det å spy ut galle i ulike sosiale kanaler som en slags forsvarsmekanisme på speed, hvor man devaluerer alt og alle for å på en måte gjenvinne en eller annen form for balanse og følelse av egenverdi i møte med et liv man ikke helt mestrer. Og så skal jeg snakke til slutt om dette her med å måle sin egenverdi opp imot et ganske snevert repertoar av tilfeldige faktorer som jeg mener direkte uklokt og kanskje menneskets største kilde til lav selvfølelse og dårlig selvtillit. Takk for at du følger med her på Sinnsyn. Nå skal vi snart gå til denne samtalen, som spriker litt i alle retninger. Men før det så vil jeg bare minne om at hvis du en person som finner verdi her på Sinnsyn, og som ønsker å støtte prosjektet, så kan det gjøres på patreon.com/sinnsyn. Og tusen hjertelig takk til alle dere som har valgt å støtte dette prosjektet med et beløp i måneden. Hvis du velger å bli Patreon-supporter av Sinnsyn, så vil du også få tilgang til masse ekstra materiale, nå opp mot 100 eksklusive poster som allerede ligger og venter på deg inne på Patreon. Ved å tegne et abonnement så vil du få tilgang til alle de episodene som lagt ut eksklusivt på Patreon. Du vil få tilgang til selvfølelsens psykologi som lydbok, du vil få tilgang til masse videomateriale som jeg har lagt ut der, og en del øvelser som handler om å sette teori ut i praksis, og mye mer. Så Sinnsyns mentale treningsstudio, det altså for de som litt overmiddels interessert i psykologi og selvutvikling, og for dem som ønsker å støtte dette prosjektet, og med den støtten så har jeg muligheten til å prioritere dette prosjektet, og jeg kan lage nye episoder her på podcasten hver uke. Så tusen hjertelig takk til dere som støtter Sinnsyn på Patreon, og dere skal vite at det lyttere som dere som holder jula i gang her inne på Sinnsyn. Tusen hjertelig takk. Til dere som finner verdi her på Sinnsyn, men ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så det selvfølgelig helt i orden. Målet mitt å spre kunnskap om psykisk helse, eller spre interesse om menneskets indre liv til så mange som mulig, og det skal ikke være avhengig av om du har økonomiske muskler til å støtte prosjektet eller ikke. Så for deg som ikke har den muligheten, så du hjertelig velkommen her til en ny episode, og du hjertelig velkommen hit hver eneste uke til episoder på den åpne podcasten. Og det aller viktigste fra Sinnsyn skal ligge her på den åpne podcasten, så det tilgjengelig for alle. Så det de som spesielt interesserte og har muligheten til å støtte prosjektet, som kan få noe ekstra materiale da inn på patreon.com/sinnsyn. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
And it really is, it's been a fun little journey, but I was in a parking lot. I was actually at the gym. I was not in the gym. That's a huge difference. Okay. You look at me. So I was at the gym, and I called my wife on the phone, and I said, hey, babe, I'm going to quit my job. I was in the corporate world. I said, I'm tired of doing this. You know I'm depressed. You know I'm down. She said, if that's what you need to do, I support that. I said, good, because I've already quit. She said, what are you going to do? And I said, well, I'm just going to make a living being myself. Any wives in here? She said, Chad, what's the street value on your personality? I said, it's about as much as Obama giving a keynote address at the NRA convention.
Da var det dette med nettroll og narsissisme. Og det ikke sikkert de to tingene nødvendigvis henger sammen. Men selv om nettroll et litt sånn spesielt fenomen, så det ikke helt sikkert at det et fenomen som ikke har en sånn allmenn psykologisk relevans. Man kan jo kanskje forstå, altså, et nettroll det vel en person som sitter i kommentarfeltene og lirer av seg det ene etter det andre for å skade noen, eller for å provosere, eller for å... Det kanskje litt ulik motivasjon, da. Og så kan det nesten virke som om den, at de får ikke noe umiddelbar respons på den skaden de gjør, sånn at det nesten som om da terskelen for hva de kan si og hva de kan få seg til å gjøre bare øker og øker og øker og øker, for det blir ikke møtt av en respons. Man ser ikke at mottakeren blir lei seg, eller at mottakeren får vondt. Derfor så vil det bare eskalere. Så det bare dette med den avstanden, altså all sånn mellommenneskelig kontakt som medieres av et digitalt verktøy, skaper en type avstand. Litt sånn som bilen skaper også en type avstand, da. Folk kan jo vise fingeren til hverandre når de 2 meter fra hverandre i bil. Men det veldig sjelden at du viser fingeren til noen hvis du møter i markens. Altså det... Mens hvis du har en eller annen metalldings rundt deg, så du truende til å tute og brøle og veive med armene til vilt fremmede mennesker. noe som uhyre sjeldent å se face to face, da. Så den avstanden... Og så spørsmålet, hva liksom motiverer en sånn type adferd mot andre? Og det vel ofte at man kan jo nesten se på internett som en slags projektionsskive, for det alt det man ikke får til, så all ens egen misære trenger en eller annen forklaring, og den forklaringen den finner man på nett, og så kan man skjelle ut disse folka som står i veien for ens egen lykke. Så man projiserer alt ansvar for egne problemer ut på et eller annet der ute, som man kan bruke masse energi på å angripe. Og sånn får man en slags balanse i sitt eget mentale regnskap, da, hvor jeg er uskyldig offer, mens disse forferdelige menneskene de gjør. Så det denne spaltingen mellom godt og ondt som blir veldig sånn polarisert når det medieres av et sånt medium som det her. Det som også virker som om altså at disse folka som sitter på nettet forbanna, de også veldig tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier. Noe som også et sånn, litt sånn merkverdig fenomen. Og man skulle, ofte så det jo sånn at man snakker om Mount Stupid, det har vi snakket litt om her før, at det finnes mennesker som, de mennesker som roper høyest, de bor ofte på Mount Stupid, for de veldig skråsikre på det de mener å vite. Når du skråsikker på noe, så det naturlig at du kringkaster det både hit og dit. Og de som mest skråsikre, det ofte de som bare har lest litt om noe. Så det ofte de som bare har lest en bok om et eller annet større felt, som sikrest på i sin sak, da. Og det kaller man da å være på Mount Stupid, fordi at jo mindre informasjon du har om noe, jo større sjans det for at du tror du vet masse. For etter hvert som du dykker ned i et fagfelt og ser bredden og dybden i det fagfeltet, og oppdager alle de bøkene du faktisk ikke har lest, så blir du klar over hvor mye du ikke vet. Og det denne innsikten i hvor mye du ikke vet som kan gjøre deg litt mer ydmyk, men også litt sånn stillere. Du blir ikke så bombastisk lenger. Men de menneskene som da roper ut meningene sine som i nettrollfasong, de har ofte gjort masse research på det de mener å vite, men de har gjort research på nett. Og da det algoritmene som kjenner dem, som har vist dem hvilke artikler de skal lese. Sånn at det å gjøre research på nett, det virker for meg som om du går inn på et bibliotek og skal vite noe om 2. verdenskrig, og så har du, altså er bibliotekaren nazist, så viser deg bare en type bøker. Så hver gang du ber om å få mer og mer informasjon, så får du bare flere og flere bøker som ser saken fra den samme vinkelen, fordi bibliotekaren er korrupt. Og bibliotekaren er da, en korrupt bibliotekar er det samme som internett sine algoritmer, eller YouTube, eller Google, eller hva det er, fordi de vil hele tiden vise deg informasjon som passer overens med det du allerede vet, da. Så selv om du har researchet i 250 timer på tema, så kan du fortsatt vite like lite om det tema, fordi du har vært utsatt for en korrupt bibliotekar. Så det blir også, og sånn blir det polariseringer og uvennskap, fordi at man kan nesten se det som en slags kjennetegn på psykisk helse, at vi klarer å innta et stadig mer nyansert perspektiv på ting. Og det er, en ting er jo verden der ute, men en annen ting er jo vårt eget liv. Det er liksom så like viktig å ikke være utsatt for folk som har fått lov til å diktere din verdi som menneske, eller hatt erfaringer som du hele tiden samler på, som har en eller annen valør i forhold til hvorvidt du er kompetent eller ikke kompetent, og så videre. Så det å ha et nyansert perspektiv på hvordan vi tenker om oss selv, det er også like viktig som å ha et nyansert perspektiv på 2. verdenskrig. Og det får vi ikke hvis vi bare lytter til oss selv, for ofte så er vi vår egen korrupte bibliotekar. Det vil vite litt mer om meg selv. Ja, nå skal du høre, skal jeg fortelle deg hvem du er. Og så bare gjentar du et eller annet som den mobberen som satt bak deg i 4. klasse hele tiden sa om deg. Men nå det du som sier det til deg selv.
You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit.
Så nettroll er jo et nytt er et konsept som kom med den digitale tidsalderen. Og det virker på meg som om digitale medier på en eller annen måte bare forsterker de psykologiske tendensene som alltid har vært der. For eksempel dette med svart-hvitt-tenkning. At det enda større sjans for å havne i svart-hvitt-tenkning fordi at du også bor i et ekokammer. Og ikke spesielt hvis du isolerer deg og mye alene og søker informasjon fra en korrupt bibliotekar, så vil muligheten for å polarisere og ikke innta et nyansert perspektiv på ting være bare tilsvarende stor, da. Og det der med svart-hvitt-tenkning, det er jo et psykisk forsvar som sentrert rundt splitting. Og splitting er noe vi gjør for å forenkle verden. Så verden er i utgangspunktet alt for kompleks til at vi i det hele tatt skal ha muligheten til å forstå den på en fullstendig måte. Men jo mer kompleksitet vi klarer å ta inn over oss, jo større sjanse er det for at vi får et bilde av verden som mer nært virkeligheten. Mens svart-hvitt-tenkning, det tar oss lenger fra et mer nyansert bilde av verden. Men det er fordeler med å tenke svart-hvitt, for du blir ganske skråsikker, du slipper tvilen, og det er lettere å forholde seg til. Så barn gjør jo dette, altså, jeg er ond, du er god. Du har foreldre som ikke fungerer godt nok, men de fungerer ikke godt nok fordi jeg er slem. Da har jeg kontroll på problemet. Det er jeg som er slem, de er gode, det er bare på grunn av at jeg er så slem at de ikke klarer å forholde seg. Så har du delt opp ting i svart og hvitt. Og man kan også oppleve andre på den måten. Enten så er du fullstendig god, jeg elsker deg, du er fantastisk, du er nærmest en Gud, og så sier du et eller annet som er feil, og så mister du alt det som er bra, og så ser du vedkommende som totalt svartmalt. Det heter dynamikken i den borderline-greia, hvor man går fra den ene opplevelsen til den andre, og det finnes ikke noen gråsoner da. For gråsoner er så kompliserte å forholde seg til. Da skal du vite at alle mennesker er både gode og onde. Og hvordan skal, da er det kjempevanskelig. Og at du selv er både god og ond. Altså det å få de nyansene der sånn, da må du bade i konflikter og motstridende følelser, og det er kjempevanskelig. Det er liksom, mental styrke er jo klare å bade i de ulike nyansene der sånn, men så er det mye enklere å bare forholde seg til at de er onde og de er gode. Og hvis noe er ondt og noe er godt, så er det også mye lettere å kommunisere. Hvis du vet at dette er riktig og det er feil, bombastisk, så kan du uttrykke det på 164 tegn på Twitter med stor suksess. Men hvis du ikke bor på Mount Stupid og ser nyansen i ting, så er ikke 164 tegn nok. Derfor så blir du heller aldri hørt. Og så kan du ikke bli president, for det er alt for nyansert. Det er ingen som hører det.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better to people with disabilities than me.
Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans.
There's nobody that's done so much for equality as I have.
There's nobody more pro-Israel than I am.
There's nobody more conservative than me.
There's nobody that respects women more than I do.
Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump.
There's nobody's ever had crowds like Trump has had.
There's nobody that understands the horror of nuclear better than me.
And nobody even understands it but me. It's called devaluation.
The sale of the uranium that nobody knows what it means.
Så veksler med å se det ut og inn, da. Altså, når vi er bombastiske mot oss selv og ser oss selv i et svart-hvitt perspektiv, så er det, representerer det en type problematikk. Og så har vi den samme problematikken utad. Og man tenker at det stammer fra oppveksten vår, hvor det å integrere det gode med det onde liksom en del av modningsprosessen. Men det krever trygghet, og hvis du ikke har trygghet nok, så vil du fortsette å måtte spalte verden i godt og ondt, fordi at du har ikke hatt på en måte veivisere og trygghet nok til å klare å integrere og se nyansene. Så tror jeg det da sånn at når vi da får vanskeligheter i livet, som alle mennesker får, psykiske plager som alle mennesker får til en eller annen forstand, så leter vi etter enkle forklaringer på kompliserte problemer. Og da virker det som om konspirasjonsteorier har sin rett, fordi at de kan ofte gi deg en forklaring på din egen manglende lykke eller tilfredshet med livet, da. Så hvis du har masse migrene, så kan du tenke at det er fordi at jeg aldri, eller så kan man ha en slags psykologisk blikk på det og tenke at det er fordi at jeg har problemer med å uttrykke meg. Jeg er redd for å såre andre, så jeg holder all irritasjon inni meg. Når jeg holder all irritasjon inni meg, så blir det som om jeg er en slags trykkoker som hele tiden skaper et press, som til slutt har gitt meg masse spenninger i hele kroppen, som også setter seg i nakken når jeg går rundt, og samtidig som jeg spiser for lite D-vitamin. Altså, det kan være en milliard forklaringer på akkurat den hodepinnen, og det å hele tiden lete etter nye forklaringer vil være å få flere puslespillbrikker inn for å få et større bilde. Men så er det kanskje fristende å tenke at nei, men det er 5G-nettet som er opp og går, så da er det noen andre der ute som er årsaken til min smerte. Da får du et enkel forklaring, et enkelt ansikt på din egen smerte, og da har du en forståelse som er mye enklere å forholde seg til enn at det er tusenvis av faktorer som til sammen har kulminert i denne hodepinnen. For da skal du begynne å nøste på så mange områder. Så jeg tror konspirasjonsteorier er liksom, de gir oss vi eksternaliserer en eller annen forklaring på et eller annet, så av og til så er lidelse også helt tilfeldig. Vi får en eller annen sykdom, det nytter ikke å finne en forklaring på det, det er bare uflaks. Og uflaks er også noe som vi på en eller annen måte ikke synes er vanskelig å leve med, for hvis det bare er uflaks, så er livet uforutsigbart, og hvis livet er uforutsigbart, så kan jeg ikke kontrollere noe som helst, og hvis jeg ikke kan det, så får jeg masse angst. Men hvis det er politikere som ser ut som mennesker, men som egentlig er firfisler, som har puttet noe i vannet for å hjernevaske oss, og jeg får en bivirkning av det som forårsaker denne lidelsen, så er det liksom, da har vi et ansikt på vår egen... Da er det en årsak, og den årsaken er deg. Og da er det akkurat som det er lettere å forholde seg til sin egen smerte hvis den er forårsaket av noe. Noe som jeg ikke synes er umiddelbart lett å forstå, for jeg ville kanskje tenke at hvis det er en ond hensikt bak min smerte, korrupte politikere som har forgiftet vannet, som gjør at jeg har allergi, så vil jeg synes det være en skummelere verden å leve i enn hvis jeg bare har noe genetisk fuck-up som er arvet fra langt tilbake, helt tilfeldig at jeg har fått allergi. Altså, jeg ville trives bedre med tilfeldighetsforklaringen enn at det er Erna Solberg som er ute etter meg. For da må jeg være på vakt. Men likevel så kan det være mange som trives med den typen, at det er mer, virker mer forståelig hvis det er en ikke er tilfeldig.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Så livets tilfeldigheter har nok også en slags angstprovoserende virkning på mennesker, da. Det derfor vi liker å spille spill, har jeg tenkt av og til, for at spillene utstyrt med en viss grad av forutsigbarhet. Du kan regne ut hva som skjer I sjakkspillet, selv om det dritvanskelig å regne ut, så går det til en viss grad an å regne ut hva som skjer litt lenger fram, og du føler at du bemektiger deg fremtiden på en måte, du kan se inn I fremtiden, og det en følelse av kontroll som det motsatte av angst. Men hvis ting tilfeldig, så sånn som stigespillet, hater stigespillet, det går ikke an å være god I det. Plutselig bare rauser du ned, og det faen, bare på grunn av den terningen. Men stigespillet ligner mer på livet enn det sjakk gjør. Eller kanskje det representerer to sider ved livet. Ja, det oversiktlig I hvert fall å være I en verden som... uten for mange avskygninger av, for det vil alltid anstifte en form for tvil. Da. Men jeg tror kanskje det det også som løsner litt når vi til slutt klarer å innta et litt større perspektiv, som det som mental trening, så vil vi se våre egne foreldre for eksempel I et litt annet lys. Det mange som har et sånn enormt behov for å beholde foreldrene som noe som større og sterkere enn meg, og som ufeilbarlige, for det besørger en form for sikkerhet I tilværelsen. Da. Og da man villig til å overse en hel hev av feil og mangler, som man rett og slett bare skreller vekk fra bildet for at foreldrene skal beholde et eller annet sånn hegemoni I ens eget liv. Og så kan man si at det å bli voksen selv, det egentlig å vokse... Altså, det noen som sier at det å tilgi foreldrene. Jeg vet ikke om man skal tilgi, men rett og slett bare ser at foreldrene gjorde mye bra og mye dårlig, og de gjorde så godt de kunne, altså at det blir et mye mer komplisert bilde. De ikke utelukkende gode eller utelukkende slemme. De strevende mennesker med ulike sider og tilbøyeligheter, akkurat som vi et strevende menneske med ulike sider og tilbøyeligheter. Og I den erkjennelsen så har du ikke lenger et eller annet stort og sterkt som kan ta vare på deg. Eller som du alltid du blir plutselig ganske mye mer alene. Men du blir også ganske mye mer lik. Du kan være en del av fellesskapet på en litt annen måte, altså du gir slipp på behovet for en slags overhode som bestemmer over deg, enten det en venn som du alltid går til, eller en partner, eller en forelder, eller noe som du liksom setter, ja. Du blir en del av ledelsen selv I ditt eget liv, da. Så må man ta det ansvaret. Og det som var I podcasten var vel den, var det ikke han der som nettopp har vært vant til å være et slags offer for spesielt faren sin, som har behandlet han drit dårlig, så han kjenner seg selv som et offer for en tyrann. Og når han da blir voksen og ikke lenger et offer for en tyrann, så vet han ikke hvem han hvis han skal være en fri person som tar ansvar for eget liv. Og derfor så søker han mot et ekokammer på internett som kan bekrefte at det staten som den nye overformynderen som behandler deg dårlig, som sørger for at du ikke får jobb, som sørger for at du ikke gjør sånn, så man får en ny figur der oppe som man kan se på som den store onde kraften som gjør at mitt liv ikke fungerer. Og det ikke det at det alltid feil heller. For det ofte et snev av sannhet I konspirasjonsteorier. Også. Det ikke det at alle konspirasjonsteorier feil. Det hender jo at det også riktig. Men ofte så det ikke så svart-hvitt som man som man skulle tro, så, så det altså, hver gang noen prøver å presentere en forklaring på et problem, så bør man være skeptisk da. For det, det så utrolig få problemer som har en forklaring. Så hvis alle mennesker har kreft på grunn av 5G, nå skjønner ikke jeg helt det 5G-greiene, men jeg vet ikke om det har kommet til en gang, jeg bare merker at sånne Kari Jakkesson og sånne folk driver og snakker om sånne ting. Og hun sier også at pandemien en hoax. Så...
Vi rapport fra hovedstaden. Her ligger det folk nå de gatene. Alt bare helt grusomt. Vi har en pandemi som ingen vet. Det smittet av, fordi vi testet. Det ingen som syke. Det har gjort en fin bullshit. Du skal dø, jeg skal dø. Som dør av det neste bortsett fra noen stakkars gamle mennesker på pleie som allerede lever på overtid i den virkelige verden da finnes døden
så kanskje det et annet element ved konspirasjonsteorier og sånn også at det at man finner en slags egenverdi i å mene noe annet enn hopen. At det å ha interessante meninger som veldig annerledes enn alle andre, gir deg en slags status, og det gjør deg spesiell. Så man kan snakke om det forsvaret som heter idealisering og devaluering. Altså idealisering, det brukes for å unngå å føle seg liten og maktesløs, så idealiserer man ting, så man ser ting som mer mektig og verdifullt enn det egentlig er, og det kan man også gjøre med seg selv, man kan idealisere seg selv. Det en form for narsissisme, at man tror langt bedre om seg selv og sin fortreffelighet, og anser seg selv som en slags guddommelig menneske som har for eksempel helbredende krefter med krystaller og diverse, sånn at man, man er en slags prinsesse som snakker med engler. Og så har man devaluering på den andre siden, som handler om å rakke ned på ting for å sørge for at det ikke har noen verdi, sånn at jeg ikke risikerer å bli sviktet eller miste noe. Så man kan se for seg at begge disse tingene på spill da, i sånne konspirasjonsteorier, nettroll og narsissisme. For det hjelper jo ikke med rasjonelle argumenter heller. Det hjelper ikke å si at jeg skjønner at du har lest den boka, den sier det, men se på denne boka, den ser det fra en litt annet synspunkt. Ikke nødvendigvis at den slår dine perspektiver ihjel. Så man kunne tenke at ja, det vil være berikende for deg, at alle mennesker vil være beriket av å ha flere perspektiver på ting. Men hver gang du tar et nytt perspektiv på ting, så må du reformulere deg selv i forhold til din plass i universet, eller din plass i forhold til andre mennesker. Altså, hver gang du lærer noe nytt om deg selv, så kan det også være ting du ser som du har brukt masse energi på å unngå å se. Så det er jo, vi er så emosjonelt investert i noen narrativer om oss selv, og hvis vi skal plutselig begynne å rokke ved de, så faller vi fritt, vi har ikke noe sted å stå lenger. Så hver gang du skal drive og utvide ditt eget narrativ, så skal du være veldig trygg, for du skal føle at du i hvert fall har noen bærebjelker, noe å stå på. Så hvis man prøver å utfordre menneskers perspektiver, enten på seg selv, da, fordi de ser, mener at de er mindre verdt enn andre, og så videre, så virker det som det aldri funker, for at det vil være så angstprovoserende å forlate den måten å tenke på, eller den måten, det perspektivet, for at da må du konstruere et helt nyttet, og det er jo ekstremt krevende. Så i en forstand kan man si at ja, men det er kjempespennende å få et større perspektiv på ting, og forandring fryder, men forandring fryder jo ikke. Det gir bare mer angst. Men noen ganger så er vi inne i et såpass trangt rom da, I forhold til forståelsen av oss selv, at vi nødt til å, at det ikke mulig å få puste der lenger. Det vel det psykologi dreier seg om. En ting men en annen, det litt sånn at hvis du får sånne narrativer som kulturen tilbyr deg også, da, sånne religiøse narrativer, så det også, det jo en måte å putte mennesker inn I ulike tunneller på, som de kan godt leve fint I da. Men når jeg har sett de der Brennpunkt-dokumentarene nå om Jehovas vittner og Smiths venner og det greiene der, så blir man jo... Det klart at det, hvis du begynner å tvile, du har ikke lov til å si, du har ikke lov til å tvile på den ledende narrativen i Jehovas vittner. Og hvis du gjør det, så brenner du et eller annet sted når Armageddon kommer, liksom. Altså, det ikke bare litt sånn... Ja, det interessant et annet synspunkt. Det ikke interessant I det hele tatt. Du kommer til å... Altså, konsekvensene av annerledeshet eller uten tenke bredere på ting evig pinsel eller et eller annet. Jeg vet ikke akkurat det der, men det vel det mange beskriver. Og det å da plutselig skulle forlate noe som du tror på Gud, men du tror ikke at du trenger å leve på den måten. Bare det å nyansere det, så vil alle de menneskene rundt deg peke på deg og si, stakkars deg, nå havner du innerst på en måte. Så det, og det ekstremt vanskelig å forlate en sånn, hvor hele kulturen, alt rundt deg, bare bygger opp rundt dette. Og så det nesten som om vi litt sånn overfor oss selv, da, at vi har vårt eget sånn eldsteråd inni huet vårt, som har bestemt at det sånn vi tenker om deg, og hvis du skal begynne å tenke annerledes, så du on your own. Disse doktrinene har flyttet inn I ditt eget huet og pisker deg selv og din egen verdi på akkurat samme måte. Og det ikke dermed sagt at jeg mener ikke at religion alltid feil, altså det kan være utrolig romslig og fine religiøse settinger og menigheter som har masse å gi, og mennesker kan vokse spirituelt, men det når de blir diktert av gamle menn som har undertrykt følelsene sine I et helt liv, og har lyst til å spørre deg ut om ditt seksualliv, om det da kun fordi jeg ønsker å finne ut om du... skal havne I helvete, eller om det fordi at jeg får en annen pervers nytelse av å drive og grave I ditt personlige liv, for det synes jeg vanskelig å avgjøre. Jeg blir fryktelig provosert av sånne trange verdenssyn som fanger mennesker I.
Man sitter der med tre godt voksne menn, sitter og spør deg om alt slags de graver I seksuallivet ditt. De spør deg om ja, alt.
De kan stille som tok han deg på puppen eller tok du han på penisen? Altså sånne detaljerte spørsmål.
Vi vurderte det slik at det var brudd på bibelske prinsipper. Og vår oppgave som hyrde å holde menigheten ren.
Du føler deg så liten.
Så spør han masturberte han kjønnsorganen ditt til orgasme stille han med. Jeg 18 år på et rom alene med en mann på 45. Jeg bare...
Om kyssing og beføling. Hun har også sagt at det ble utført oralsex.
I store og hele så det det jeg husker. Som det siste, hvor jeg da våkner om morgenen uten klær. Og ikke vet hva som har skjedd.
De må jo ha en konvolutt med mitt navn på. Og den skal jeg se. Det ikke snakk om noe annet.
Fader vår, du som himmelen, hellig vorde ditt navn.
Alle pengene dine, alt fremstilt for Guds rike.
Kom ditt rike, skje din vilje.
Vår oppgave som hyrde å holde menigheten ren.
Gi oss I dag vårt daglige brød.
Det ikke en plass jeg føler meg trygg.
Av dem der har dyrets merke.
Forlat oss vår skyld. Amen.
Jeg visste jo at det skulle være grusomt. Krig og ildkule, og vi så jo masse illustrasjoner om at liksom Jehova og Jesus, og englene står I himmelen med sverd, og så ser du mennesker som brenner opp, og det var jo helt forferdelige bilder å se som liten. Men jeg ble fortalt at når dette skjer, så sitter vi I rikets sal med en sånn gylden boble rundt oss.
This will start the battle of Armageddon.
Armageddon var aldri skummelt for meg, fordi jeg var alltid veldig overbevist om at jeg skulle overleve Armageddon.
Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promise.
For det jo litt sånn å snakke med en del mennesker som sliter psykisk, og du snakker jo med en person som forteller deg om reglene for å være den personen. Og reglene at hvis ikke jeg presterer perfekt, så jeg ikke verdifull. Oi, det høres merkelig ut, for mennesker jo bygget opp sånn at de først presterer jævlig dårlig, fordi de ikke kan det, og så trener de, og så presterer de middelmodig en stund, og hvis de fortsetter å trene, så blir de ganske gode på det. Mens du tolererer ikke de første trinnene i denne trappa her, det kun å være på toppen, og hvis ikke du på toppen, så gidder du ikke å ha noe med det å gjøre, eller anser det. Sånn. Så de reglene, de reglene høres ut som regler det umulig å følge. Ja, men jeg aksepterer at alle andre kan være middelmodige, sånn, men jeg kan ikke være, nei. Altså, ja, det jo som å snakke med, det er ikke så veldig annerledes enn å snakke med fundamentalister i kristne forsamlinger som jeg har drevet en del med. Jeg lurer på, det er den samme samtalen, bare at nå går det mer på personen selv. Bare at ofte når du har disse private reglene og disse private bruksanvisningene på hvem du er, den boka du har skrevet om deg selv og hvordan du, så er det ikke alltid så, det er ikke alltid så gode begrunnelser for hvorfor du er nødt til å være perfekt, for eksempel. Altså, for det er lett å argumentere mot oss at jeg liker ikke perfekte mennesker. Altså, perfekte mennesker irriterer meg. Jeg synes det er noe sånn, ja, hva er gøy med å være perfekt? Det er det uperfekte som er litt gøy, det er noe du driter oss ut. Så hvis du skal være et perfekt menneske, så synes jeg du blir en kjedelig person. Hva må bare være sånn som oss andre? Uperfekte, så vi har noe å le av. Altså, det blir litt gøy å leve. Altså, den typen, da ville de religiøse svare at ja, men da kommer du ikke til himmelen. Eller noe sånt nå. Men jeg vet ikke hva de sier. Nei, hvis ikke jeg perfekt, så ja, da kommer jeg til å få et spennende liv med litt senka skuldre og mye glede. Det er jo det som er svaret hvis du senker standarden litt. Men for det er ikke noe sånn, nei, hvis ikke jeg perfekt, så havner jeg i mitt intrapsykiske helvete. Ja, men der er du jo allerede. Altså, det er jo reglene som fanger deg. Nei, de har liksom ikke noe sånn klar forklaring på hva som vil skje hvis de ikke er perfekte. Bortsett fra at de sier, ja, men da vil ikke folk like meg. Folk forventer at jeg er perfekt. Altså, hvis folk er sånn som meg, jeg representerer folk. Jeg liker ikke perfekte folk. Altså, ingen gjør det. Det er ikke det, altså, at ja, siden altså jeg møter en ny person, så lurer jeg på, ja, hva slags karakterer fikk du på videregående? Og du fikk en del firre, ja. Jeg liker ikke folk som får under 5, jeg. Så jeg tror vi avslutter vennskapet her og nå. Altså, eller når du møter en person som jeg møtte her om dagen, sa, ja, jeg manglet karakter i 8 fag på videregående, fordi jeg bodde i World of Warcraft i den tiden. Og kan le av det, men likevel kommet seg ut av den verden som var, så du har erfaring fra jeg avviser ikke vedkommende fordi at han mangler karakter i 8 fag, snarere tvert imot, det var en gøy historie på hvordan han ikke dukket opp, sånn. Ja, jeg synes ofte de som har sånne intrapsykiske fengsler har dårligere argumentasjon for å bli værende i det fengslet enn de religiøse har, for de har jo en eller annen forståelse av at det skjer hvis det skjer. Det er en mer sammenhengende logikk. som er lettere å forstå i de vanlige religionene enn de man driver og fører i sitt eget indre liv, da. Ja, men hva tenker du hvis du på sånne artikler gikk ut av videregående bare sekser i alle fag? Nerd, tenker jeg. Så på sett og vis så våre indre religiøse overbevisninger, som ikke religion i sånn fall, men våre egne regler, de ofte basert på et fucked up verdigrunnlag, fordi at vi anser det verdifulle å for eksempel være korrekt, da, eller ikke skrive feil, eller whatever det skulle være, så har vi et veldig sånn snevert, altså vi simplifiserer veldig hva det vil si å være et verdifullt menneske, fordi vi legger det på enkle områder, og hvis vi ikke, og da har vi jo gjort livsprosjektet ganske enkelt. Hvis det for eksempel du er verdifull hvis du veier 30 kilo, typ anorektisk verdigrunnlag. Altså hele mitt livsprosjekt handler bare om å gå ned i vekt. Mens hva definerer liksom verdi igjen? Altså det å ha verdi som menneske handler vel om en milliard forskjellige ulike ting. At du er flink til å tegne kan være en del av det som definerer deg som person. Det er noe du kanskje kan være stolt av. Det er kanskje noe at du er dårlig på å tegne. Det vil liksom være, hvis det er en million ting som definerer deg som mennesker, så vil det være en av en million ting. Og da spørsmålet, ja, men akkurat det med tegneferdigheter, det veier dobbelt så mye som, eller det veier like mye som alt annet, altså det er det eneste, altså det er som om vi legger verdien vår på sånne snevre områder, og folk legger det helt random steder også. Så har du tenkt deg godt om når du er så opptatt om dette skal få lov til å være toneangivende for din samlede verdi som menneske på jorda? Men kan det være at de der som blir sagt at de ulike prestasjonene som blir hyllet i samfunnet for øvrig, altså at vi tillegger de sånn overveldende mye verdi da, eller at man vokser opp og får veldig mye skryt for enkelte ting, hvorpå man lærer å tenke på det som helt totalt avgjørende for hva det vil si å være meg. Så hvis du har fotballfanatikere som foreldre, så vil det å være toppskårer som gir deg ekstremt mye verdi som menneske, og hvis du ikke skårer på 4 kamper, så har du tapt verdi. Og det er derfor den der, liksom, hvis man skal si en grunnleggende ting om psykisk helse, så må det være at hvis vi har vært ubetinget elsket av noen, som har lært oss å se på oss selv som gode for den vi er, og ikke for det vi, hvordan vi ser ut, eller hva vi klarer, eller noe sånt. Altså, hvis du bare tenker at jeg er glad i deg, punktum. Fordi du er verdt å elske, punktum. Og hvis du har det som grunntone, så vil du ikke kunne, så vil det være baseline. Da vil du ikke nødvendigvis tenke at da vil du ikke legge så mye vekt på alt det andre, men hvis du hele tiden lærer at det er verdifullt, det er verdifullt, det er verdifullt, det er verdifullt, så får du vel for mye kraft da, eller for rett og slett alt for mye vekt i det totale regnskapet. Nei, helt enig, det er tusenvis av innspill som kommer til å på en måte sette standard på hva vi anser som viktig og ikke viktig for å være et godt menneske. Det er ikke bare foreldrene, det er det du sier. Og da tenker jeg at livskunsten er, for det å spille på et fotballlag for eksempel, og være god, det er verdifullt. Men det er en av en million milliard ting. Så kunsten er bare å kunne spille fotball og være middelmodig, for du vet at det er en av en million ting. Og dermed så hele tiden så er fuck-upen at vi legger for mye verdi i enkelte områder, fordi vi har simplifisert livet og til å gjelde. Det er det dreier seg om. Det er det som er viktig. Det er karriere. Det er studiepoeng. Det er antall venner. Det er popularitet. Ikke sant? Du legger det på et fåtall av områder. Da. Det där vi har snakket om denne boka til, hva det, den boka som heter Frames of Mind, som introduserer flere intelligenser. Vi har ofte tenkt at det å være intelligent, det handler om IQ. Og så sier han, nei, mennesket har et konglomerat av ulike intelligenser som det kan være mer eller mindre god på. Det emosjonell, vi kan være motoriske, vi kan være medfølende, vi kan være empatiske, vi kan være sosialt intelligente. Vi kan være smarte I matematikk, vi kan ha estetiske evner, og alle disse evnene til sammen gir oss en slags psykograf, hvor vi på noen områder ganske høyt utviklet, og på andre områder litt mindre utviklet. Og de områdene du mindre utviklet på, da kan du velge å si at ja, det interessert I, det skal jeg prøve å utvikle meg litt på, der har jeg muligheten til å vokse. Men det viktig å ha en spesialitet, eller det... Jeg lurer på, hvis vi bare ser på mennesker som tusenvis av utviklingslinjer som vi mer eller mindre utviklet på, og det som handler om å være menneske, det å vokse. Altså det som egentlig, det som vitaliserer oss, det å vokse. Altså vi nysgjerrige, vi lekne, vi interesserte. At det en positiv måte å vokse på, ikke sant? Du må bli bedre, for det definerer deg som menneske, men den lekne nysgjerrigheten gjør at vi utvikler oss da. Og det en litt sånn barnaktige måten å kunne vokse på hvis man trygg nok. Så det vil være det ideelle at man kan liksom leke seg fremover I verden, og det man høster større kompetanse på ulike utviklingslinjer. Det kan være religiøse sammenhenger også. Hvis du lever I et religiøst miljø som ikke lukket, men som liksom åpent, og du hele tiden kan vokse, og det finnes en åndelig utviklingslinje, så kan du stadig vekk få en mer og mer sofistikert form for tro som beriker livet på helt nye måter hver gang du kommer høyere og kompliserer livet på helt nye måter hele tiden. Så jo mer empatien vår utvikler seg, jo større sjans det for at vi får dårlig samvittighet når vi kjøper en ny iPad. Fordi at da dør det 18 afrikanske barn inne på kjøkkenet ditt når du sitter der og laster inn den siste iOS-oppdateringen. For at den iPaden trengte du egentlig ikke, og den kostet like mye som 20 myggnettinger som kunne redde barn fra malaria-død. Så vi blir mer og mer moralsk orienterte, noe som gir oss et mer og mer komplisert forhold til ting. Det ikke så lett å bare leve lettsindig og sånn. Så det kompliserer seg. Men så lurer jeg litt på det der med å være... Altså at jeg kan kanskje føle at når jeg vokste opp, at jeg var... forholdsvis god I fotball, ga meg en sånn sted å stå. Så andre ting ikke ble så viktig. Så hvis man har liksom et eller annet som man virkelig føler man mestrer, så kan det kanskje spre seg sånn at man føler litt mindre prestasjonsangst på andre områder, eller ikke blir så viktig. Jeg vet ikke om det hjelper oss, akkurat som at hvis jeg rydder, det et bomba hjemme, og så rydder jeg kjøkkenet, så føler jeg liksom at nå alt litt mer på stell. Da bryr jeg meg ikke så mye om det ryddingen, sånn at hvis du føler en virkelig klar verdi et eller annet sted, så det lettere å leke. Eller. Men igjen, da kan du plutselig skade deg, og så kan du miste fotballen, og hvis det var kun det du hadde da, så det så farlig å legge alt på et sted, men det hjelper kanskje å føle seg ganske kompetent på noe. Altså at selvfølelse, eller selvtillit, eller hva man skal si, da, på ett område kan spre seg, sånn at du blir en trygg person på andre arenaer. Hvis du veldig flink sosialt, da, så vil det være en sånn slags, du flink til å snakke med andre og skape kontakt, liksom, så vil det være noe som hjelper deg på helt andre arenaer også, som handler om helt andre ting. Jeg lurer litt på forholdet mellom å spesialisere seg og være en generalist. Jeg må jo si at det noen områder jeg vil tenke at det viktigere for meg å være kompetent på, Og så ser jeg den der tydelige fallgruven. Altså, for meg så nok det å være pappa liksom noe av det viktigste. Og samtidig noe av det jeg føler jeg mestrer dårligst, liksom. Fordi at jeg kanskje ganske... Jeg mestrer noe, selv om noe jeg ikke mestrer. Og det som endret seg, tror jeg var når jeg hørte han Daniel Siegel, som snakket mye om mindset, og derfor jeg kalte podcasten om sinnsyn. Altså, fordi at jeg... Han ga meg en eller annen sånn, som jeg ikke klarer igjen I, men den der forakten jeg hadde for meg selv, hvis jeg mislykkes, eller føler jeg mislykkes, eller blir for utålmodig, eller ikke klarer å mestre situasjoner sånn som jeg mener man burde mestre de, noe som det står I de bøkene, så altså, jeg får hele tiden målestokk på hva som og ikke en bra person å være, da. Og så merker jeg jo det selv også. Men med en gang jeg begynner å hate meg selv, fordi jeg ikke mestrer en rolle som jeg synes så viktig, så jeg et veldig mørkt sted, for det altså min evne til å yte bedre I neste omgang, og ta lærdom av de feilene jeg gjør, den blir alvorlig kompromittert av mitt eget selvhat. Og så tenker jeg, ja, hvis du ikke skal hate deg selv for ting du mener feil, ikke hate, men altså mislike seg selv for ting som du gjør feil, skal du liksom bare, ja, da skal du liksom bare godta alt, da. Men jeg tror ikke det liksom alternativet. Alternativet at du anerkjenner at det var ikke den beste måten å håndtere dette på, men jeg falt ikke I kurs som menneske. Jeg kan fortsatt være glad I meg selv, for hvis ikke jeg glad I meg selv, så vil jeg bare mislykkes enda kraftigere I neste sving. Så det der å lære å akseptere seg selv med sine feil og mangler liksom så ekstremt viktig, da. Mens jeg føler jeg selv går I den fella veldig ofte at jeg kan liksom svartmale min egen væremåte, spesielt når jeg føler jeg mislykkes I forhold til barn. Da. For at det, jeg synes jo det så viktig at jeg kan jo fucke opp de barna på så mange måter, ifølge alt det jeg har lest. Så sjansen for at jeg fucker opp de ganske ettertrykkelig jo så stor. Og det det som det dritt med barn, at før så tenkte jeg hadde ingen problem. Alt som jeg gjorde feil da, gikk jo bare ut av meg selv. Det lett. Nå det jeg gjør feil går ut over andre mennesker som står meg så nær. Og det så, men det å klare å ikke mislike seg selv og akseptere de feilene man gjør, ikke fordi man tenker at ja, det greit, men som en base, at det kan jeg lære nå, det må jeg ta til etterretning og gjøre annerledes neste gang. Så det ikke noe forskjell på å akseptere seg selv og gå god for dårlig oppførsel. Det det. Jeg klarer ikke helt selv å orientere I det landskapet der sånn. At jeg, ja, hvis jeg aksepterer meg fortsatt meg selv, så går jeg god for den typen oppførsel som jeg egentlig ikke synes spesielt attraktiv. Altså, ja. Men I den situasjonen så kan du, for den ene varianten også begynne å lyve for seg selv, og rasjonalisere, og si at ja, men jeg gjorde sånn fordi at det var viktig, for jeg må sette grenser, bla bla bla. Altså du lager en eller annen sånn der ad hoc pedagogisk teori som du har tilsynelatt har følt, men sannheten at du mistet besinnelsen. Altså, for da, og da vet du nok på et eller annet sted at du lyver for deg selv. Men den andre grøfta jo å hate seg selv for det, og bare, ja, jeg udugelig, jeg strekker ikke til, jeg bare verdens verste, ikke sant? For plutselig så det liksom en, I det du ljuger for deg selv for å opprettholde en eller annen form for det du ikke orker den følelsen av tilkortkommenhet, da. Men så kan du også bade I den følelsen av tilkortkommenhet, og så bare dykke ned I det og bare bli udugelig, total av svart-hvitt tenkningen, da. At I stedet for å ha et nyansert perspektiv på seg selv, og så opprettholde også en viss balanse I hvordan du ser deg selv, så bare svartner det helt I den der jeg udugelig-følelsen, som igjen denne fundamentalisten som dukker opp I forhold til deg selv. Og som regel da, så det ikke heller helt svart-hvitt da, eller? Altså, du er som regel inne på noe. Det var viktig å sette grenser, men ikke så høyt. Det var viktig å si frem dette. Du trengte ikke å smelle hånda I bordet. Det sånn. Men det vi begynte å snakke om, nettroll og narsisisme og sånn, altså et problem med nettroll og narsisisme at de ikke selvransakende. De heller hele tiden fanget av en måte å se ting på som de søker bekreftelse på, og så de omgitt av korrupte bibliotekarer som gir de artikler som snakker akkurat den samme dialekten som de snakker selv. Så på et eller annet sted så det vel mer, jeg tror nok selv jeg vil stole mer på folk som rakker litt ned på seg selv for ting de gjør feil, enn mennesker som påstår å gjøre det riktig hele tiden. For at jeg tror ikke det finnes så mange supermennesker. Så I det du møter mennesker som hele tiden gjør det riktig og mener at de de beste, så føler jeg kanskje litt at da ble jeg I hvert fall mer mistenksom. Hvis du ikke føler deg litt tilkortkommen som forelder, så du enten en eller annen reinkarnert Buddha, eller så lurer du deg selv. tenker jeg. Og kunsten da å innse at ja, jeg var et menneske, jeg gjør masse feil, og jeg, men jeg har fortsatt verdi som menneske. Dette kan jeg jobbe med. Dette var spennende. At jeg så dårlig på å være pappa. Det var spennende. Det kan jeg, her mye å hente. Det så plutselig, jeg følte det å få barn, det var som at jeg med mine fotballferdigheter, sånn typ tilsvarende 7. divisjon, eller en eller annen dårlig bedriftsidrettslag, skal spille på Barcelona. Omtrent så god jeg følte meg i fotball da. For i bedriftsidrettsfotball, da føler jeg meg helt konge. Men hvis jeg hadde spilt på Barcelona, følt jeg virkelig skjønt hvor jævlig dårlig jeg på dette. Her mye å hente. Men så vil man jo da ved å ikke gi seg på Barcelona, kanskje bli dratt ganske raskt opp da, til et høyere nivå. Og det litt det som kanskje barn gjør, at du bare blir kastet inn på et sånn, du må spille i en høy divisjon som du ikke følte du hadde forutsetninger for. Og når du bare står i det og møter opp på hver trening, selv om du føler deg ikke helt kompetent, så vil du raskt utvikle den linja der sånn. Men som regel så har vi kanskje en tendens da til å slutte å spille på Barcelona, for da vi skjønner at her ødelegger jeg for hele laget. Det er det som er med barn, at du kan liksom ikke slutte. Du kan ikke gi opp det laget, selv om du ikke følte du var god nok. Så det er liksom en fordel med det, at det vil du kanskje ta med oss på andre arener også, at når vi virkelig føler at det her strekker jeg ikke til, så er det veldig lett for å slutte. Det er det jeg gjorde i sjakklubben. Så jeg var der en gang. Skammet meg så mye etterpå at jeg, like før jeg flyttet til en annen by, det var som å komme på til Barcelona, ikke sant, med mine sjakkkunnskaper. Men nå er det jo sånn, det er jo sånn med sjakk at hvis du er god i sjakk, så er du intelligent og et verdifullt menneske, og hvis du er dårlig i sjakk, så er du uintelligent og et ikke-verdifullt menneske. Derfor så er det ganske avgjørende. Akkurat det området der er litt annerledes enn alle andre områder. Det definerer deg fullt og helt. I min verden. Det korrelerer kun med antall timers foran brettet, men likevel så har jeg lett den følelsen der sånn at dette gjorde meg til et uintelligent slabbedask av en tulling som tror at jeg kan stille opp i denne forsamlingen av kompetente sjakkspillere. Vanvittig lett felle å gå i. Jeg skjønner at alle går inn hele tiden. Jeg går inn selv hele tiden. Det er akkurat som når vi trener her nede, ikke sant? Vi trodde vi var helt konge, vi. Helt til Hilde kom. Fikk ny fysioterapeut. Da skjønte vi hva treningen var. Det vi hadde rett med, vet ikke hva, kan ikke kalles oppvarming engang. Trodde jeg var helt rå. Jeg trente 2 ganger i uka. Synes det var helt rått. Så har jeg knapt varmet opp 2 ganger i uka. Men heldigvis så har vi ikke liksom hele vår verdi som menneske forankret i hvorvidt vi trener bra eller ikke. Altså, vi gikk ikke til grunne på den erkjennelsen av at det vi har drevet med er i beste fall mosjon for pensjonister. Jeg kom til å tenke på hun som var her en gang for mange, mange år siden, som egentlig ikke hadde, liksom, man lurer alltid på, ja, hvor kommer disse utfordringene dine fra? Det kommer fra ett sted, sa hun. Det kommer fra at jeg gikk fra ungdomsskolen der til videregående der. Og på ungdomsskolen der jeg bodde, der var jeg best i klassen. Jeg var kjempegod. Jeg hadde ikke noen problemer. Men så viste det seg at jeg gikk på en skole som hadde et veldig generelt sett veldig lavt nivå, og lå langt bak andre ungdomsskoler. Og når jeg kom på videregående og så hvordan jeg lå an forhold til de andre, så rakna det helt for meg. Jeg trodde at jeg var på topp, og så viste det seg at jeg hadde masse hull, fordi at den konteksten, det jeg sammenlignet meg med tidligere, det var ikke opp til. Og da sluttet hun på en måte å fungere. Det sjokket ble for stort, i stedet for å tenke, ok, da har jeg en del hull, da må jeg jobbe litt ekstra hardt i starten her for å tette de, og så komme opp på det nivået. Men så misforstår hun på en måte at ja, det betyr at jeg er dum, jeg er ikke god nok, i stedet for, nei, du har bare beveget deg på et lag her som ikke spilte den beste fotballen som er tilgjengelig, men nå er du på et annet lag, og nå må du bare spille deg inn på dette laget. Det er en mulighet. Altså, men da rakna det. Hun følte seg dum, følte seg inkompetent, følte seg utenfor, og ga liksom opp. Og det jo sånn den misforståelsen av hva som liksom det så tragisk å høre, for da begynte hun, da ramlet hele hennes syn på henne selv, og hun følte seg plutselig fra å være, føle seg kompetent til å føle seg inkompetent. Og det bare fordi målestokken, en eller annen random målestokk utenfor deg, endret seg litt. Det sier jo ingenting om hva slags potensial hun har for å lære noe som helst. Kanskje hun kunne bli helt rå i den nye klassen også. Kanskje hun var midt på tre i den nye klassen, spiller egentlig ingen rolle. Det bare det at hun misforstod det som alt avgjørende for min eksistens. For hvis du som meg tror at du, hvis man grunnleggende sett tenker at man verdifull og har en eksistensberettigelse fordi man har ulike egenskaper som man mer eller mindre god på, så har man kanskje råd til å tenke og leve i denne illusjonen, jeg helt konge i fotball, spilte på TFK og var dritgod, og så jeg over 40, og så plutselig så får jeg spille på Barcelona da, så får du deg en knekk. Men den knekken kan du se på med en viss form for humor, fordi at du har ikke investert alt der. Fordi at du har andre steder å stå, så derfor så blir det mer morsomt at du får en slags realitetsorientering da, i forhold til din egen kompetanse på et snevert lite område, som motoriske ferdigheter med en ball. Men hvis du har liksom det som den hovedbærebjelken, så vil det bety helt, så jo flere steder vi har å stå, da, jo mer litt sindig kan vi være i møte med disse korrigeringene som hjelper. Ja. Og så er det jo, jeg pleier også alltid å tenke på dette som om at det er veldig viktig å ikke være en perfekt forelder, for du risikerer å få et perfekt barn, og som sagt, jeg liker dem ikke. Altså, perfekte folk er kjedelige, så du vil jo ikke ha en perfekt unge, du vil ha en som passer fucka opp unge. Som blir litt interessant med en del komplekser og en del issues, som gjør deg litt særegen. Personlighet, ja. Mm. Må ha noen litt sånn interessante nevroser, sånn at du har noe å jobbe med. Har noe å snakke med terapeuten om når de skal i terapi på ABUP. Det er viktig å bidra med noe innhold.
Ja, hjernen er en sårbar størrelse som lar seg påvirke av alt mulig rart. Den lar seg påvirke av ideer og strømninger på internett, i samfunnet, i kulturen. Den lar seg lett fange i et ekkokammer hvis ikke den blir vist veien ut. Hjernen vår er også sårbar for andre menneskers tilbakemeldinger og andre menneskers vurderinger av hva som er viktig og ikke viktig, og hva som konstituerer verdi som menneske. Så her må man være litt på vakt. Man må være litt interessert i hvordan ens egen hjerne produserer ulike følelser for oss selv, andre mennesker og verden for øvrig, og da vite at vi dypest sett opererer på noen algoritmer som veldig sjelden har et veldig bredt og bredspektret perspektiv på hva som gir oss verdi som mennesker. Noen har det selvfølgelig, noen har god selvfølelse og har en svært nyansert forståelse av hvordan de produserer opplevelser av seg selv og verden rundt seg, og da kan man si at de har et ganske solid sinnsyn. Mitt mål er å stadig utvikle denne horisonten, prøve å se nye perspektiver, prøve å være mer oppmerksom på hvordan jeg selv skrur sammen mine opplevelser av hverdagsliv, og det er det jeg da kaller for sinnsyn. Tusen hjertelig takk for følget, takk for at du hører på, takk til alle dere som har ratet podcasten, og takk til alle dere som støtter podcasten via patreon.com/sinnsyn. Det var det for denne gang. På gjenhør!
Up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.